Oke, selamat datang di Programmer Awam, sebuah layanan buat teman-teman untuk mengenal programmer dari sudut pandang pemula atau orang-orang awam. Dengan adanya Programmer Awam ini, semoga membuat teman-teman lebih tertarik dengan dunia IT dan mulai berkarir di sana. Oke, jadi sekarang kita akan ngobrol santai dengan Mas Sonar Fian Dwi. Nah, beliau seorang software engineer, pernah juga ya jadi seorang product manager, dan pernah juga pegang jabatan nih sebagai seorang CTO di salah satu mobile agency. Nah, halo Mas Soon, apa kabar?
Baik, Kak Andy. Oh, iya. Kak Andy, apa kabar?
Baik, Mas. Bagaimana, Mas, kondisinya sekarang di masa COVID ini?
Sehat-sehat, cuman kurang bugar karena...
Kok bisa kurang bugar itu, Mas?
Mungkin kurang jalan-jalan.
Ya? Aduh, butuh jalan-jalan ini, Mas. Itu di depan rumah cari-carilah jalan-jalan yang asik untuk dipergi, Mas. Nah, Mas Soon ini juga sangat aktif di komunitas IT, khususnya di komunitas bahasa pemrograman Python. Nah, itu sih yang saya dapat info dari LinkedIn. Untuk lebih jelasnya nih, nah, kita akan tanya ke Mas Soon. Jadi bisa diceritakan nggak, Mas Soon? Mas Soon ini aktif di komunitas apa saja selain di komunitas Python? Mungkin komunitas pecinta ikan bakar kah mungkin?
Menarik gitu, aku belum join kayaknya komunitas pecinta ikan bakar.
Kalau ada sih, Mas, aku join juga ini, Mas.
Nanti aku ikutan setelah ini.
Siap-siap. Ya,
tadi terkait kayak komunitas yang aku ikutan, sebetulnya ada beberapa lah. Cuman kalau tadi Kak Andy bertanya soal komunitas pemrograman Python, karena beberapa tahun terakhir aku memang bekerjanya menggunakan bahasa pemrograman Python.
Sebelumnya pakai bahasa pemrograman apa aja, Mas?
Sebelum mendalami Python, aku memprogram dengan C++ sama Java.
C++ sama Java. Ya. Itu dipakai, diimplement ke kerjaan juga gak, Mas? Atau cuman kayak belajar-belajar doang?
Oh iya, jadi aku tuh dalam satu waktu biasanya menggunakan sekitar 2-3 bahasa pemrograman.
Wow, nah, banyak banget.
dari 2-3 bahasa pemrograman itu, satu aku sangat kuasai, satu baru dipelajari. Kemudian yang satu ini biasanya mau gak mau harus pakai gitu. Jadi kayak misalnya... sekarang aku memprogram Python, kemudian untuk di web mau nggak mau memprogram JavaScript.
Kok mau nggak mau ini, Mas? Ini maksudnya apa ini?
Jadi ceritanya bukan fans JavaScript, tapi
keterpaksaan kerja gitu, Mas, ya?
Iya. Dipaksa. Mau membuat web mau nggak mau, itu bisa memprogram JavaScript gitu sih. Nah, beberapa tahun belakangan, kayak mungkin 5 tahun lah ya, itu memprogram Python di pekerjaan. Jadi bahasa pemrograman utamanya adalah Python.
Oke.
Okay. Terus sejak tahun 2017 aku bekerja di klien, jadi ada di sisi klien di kota Makassar.
Oke.
Okay. Nah, tahun itu aku mau mencari teman diskusi lah gitu gampangnya. Mencari teman diskusi untuk memprogram dengan Python. Saat itu karena susah nyari teman diskusi, akhirnya memutuskan untuk buat komunitas pemrograman Python di Makassar.
Nah, kita back to the topic dulu, Mas, nih ya. Itu tadi masalah keterpaksaan dengan JavaScript nih, Mas. Itu maksudnya keterpaksaan karena memang kerja kan, Mas, ya. Nah, tapi sekarang gara-gara sudah pakai, jadi sudah cinta nggak, Mas, sama JavaScript?
Ceritanya itu love and hate relations.
Apa tuh, Mas? Cinta dan benci, jadi, ya?
Iya. Jadi mau dibilang... nggak suka itu juga harus tetap
dikerjakan,
harus dikerjakan gitu. Mau dibilang suka itu bukan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, jadi kayak kadang-kadang aja itu tetap dilakukan.
Gitu. I see.
Gitu. Jadi kalau disuruh baca kode JavaScript bisa gitu. Cuman tidak setiap hari memprogram dengan JavaScript.
Siap.
Iya. Aku berpikir begini sih, dari dulu itu sejak masih belajar pemrograman.
Oke.
Okay. Itu guru pemrograman aku itu tidak mengajarkan untuk belajar satu bahasa pemrograman tertentu gitu. Jadi dulu diajarinnya itu dengan notasi-notasi yang memang tidak ada bahasa pemrogramannya. Jadi memang notasi khusus yang dibuatkan oleh gurunya, tapi tidak ada compilernya gitu. Memang diminta untuk setiap orang bisa menjadi compiler masing-masing gitu ceritanya.
Oke, jadi kalau misalkan masalah compiler itu kita bakalan bahas setelah itu, Mas. Nah, kita back to the topic dulu, Mas, nih. Nah, itu komunitas apa aja nih, Mas, selain komunitas ini, komunitas Python?
Iya, aku ada sekarang lagi kayak aktif di beberapa komunitas. Yang pertama memang seputar Python itu.
Okay, jadi komunitas Python ya, siap.
Komunitas pemrograman Python secara umum itu aku inisiasi untuk teman-teman di Kota Makassar. Kemudian terkait web itu aku aktif juga di komunitas namanya Django Indonesia.
Oke, okay,
Django itu Indonesia. Masih terkait pemrograman Python.
Django itu apa, Mas? Frameworknya Python ya?
Betul. Okay. Jadi karena Python itu bahasa yang umum, bisa untuk sejumlah platform gitu, untuk bisa dipakai web, kita butuh satu framework tambahan. Nah, salah satu framework yang cukup terkenal namanya Django. Jadi aku cukup aktif juga di komunitas itu. Fokusnya adalah sebetulnya menggunakan bahasa pemrograman Python untuk jadi web backend gitu.
Sip. Okay. Nah, jadi kita tahu ya, kalau sekarang ini kan lagi masa pandemi nih, Mas. Jadi kegiatan Mas Oon itu untuk di komunitas itu gimana ya, Mas? Karena kan komunitas itu biasanya kan ngumpul-ngumpul kan. Kalau sekarang itu kayak gimana sekarang, Mas?
Ya, itu yang sangat-sangat dirindukan.
Sangat-sangat dirindukan, benar banget, Mas. Apalagi ngopi bareng itu, aduh.
Betul-betul, jadi kayak semua teman-teman sudah nggak sabar lagi kayaknya. Ketemuan untuk ya, ngobrol bareng, nggak harus terkait ini sih, nggak harus terkait kayak pembahasan spesifik bahasa pemrograman tertentu gitu. Ada satu kebutuhan di mana ya udah duduk ngobrol-ngobrol aja, ketawa-ketawa sama teman-teman gitu.
Iya, benar-benar, Mas.
Itu sih, jadi karena belum bisa begitu, jadi kayak banyak tempat ngopi masih ditutup, nggak bisa nongkrong berlama-lama dan yang lain. Jadi ya berusaha seadanya, artinya kayak menggunakan fasilitas-fasilitas online meskipun nggak bisa mewakili banget ya. Banyak teman-teman tuh kayak capek juga ya, karena di sekolahnya atau di kampusnya atau di pekerjaannya semuanya serba harus pakai ini, layanan video conference, harus pakai layanan telepon online kayak gitu semuanya. Begitu diajak ngobrol-ngobrol santai itu juga kadang udah bosan banget,
bener,
gitu.
Bener, Mas. Memang ya, Mas, ya. Jadi memang harus kebutuhan sekarang selama COVID ini memang harus meet up secara onsite itu memang dibutuhkan banget, Mas.
Iya, kalau dulu rasanya mungkin kadang juga bosen gitu, ketemuan terus gitu, sesekali ngadain event online gitu menarik gitu. Cuman sekarang event online jadi gak menarik banget karena
udah sering, saking seringnya itu event online. Betul. Jadi bosen.
Betul. Hampir setiap akhir pekan itu jadwal event online.
Iya, Mas, benar ya.
Gak cuma di satu kota kan, karena gak terbatas untuk event online. Jadinya kayak ya teman-teman sudah mulai bosan banget. Tapi ada beberapa hal yang berusaha tetap mencarikan cara gitu. Artinya kayak jangan sampai di masa susah teman-teman juga susah untuk belajar gitu.
Yeah.
Jadi beberapa teman kemarin ngadain yang menurutku cukup berhasil adalah kelas-kelas kecil gitu. Kita masih tetap bisa saling terbuka, artinya ngobrolnya juga cukup santai gitu. Kemudian belajar bareng, dan kalau ada error itu masih cukup masuk akal untuk diperbaiki secara online gitu. Kalau dulu kan kayak kalau kelas besar itu kalau ada error gitu kita masih bisa keliling lah ya.
Iya, benar-benar.
Ngecekin mana nih yang error.
Siapa peserta yang error? Biasanya itu ada yang diam-diam gitu ternyata error, sosok ngangguk-ngangguk padahal ya, error.
Kalau gitu kan kelihatan gitu. Kita masih bisa keliling dan kelihatan. Nah, kalau di online dan kelasnya besar, lebih banyak kayak memang diam sih. Artinya kayak sebetulnya interaksinya nggak berhasil gitu. Makanya dengan kelas kecil, artinya orang masih tidak terlalu terhalang untuk sungkan dan yang lain kayak gitu, masih mau ngomong kalau iya nih saya nggak jalan gitu misalnya.
Bener sekarang, banget mas ya.
Sekarang masih berhasilnya di tingkat kelas kecil, belum berhasil skill up.
Skill up ke kelas-kelas yang besar ya mas ya.
Iya, untuk kelas besar, untuk belajar bareng itu masih belum berhasil sih. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mendengarkan podcastnya KND ini dan mau kasih masukan, akan dengan senang hati banget.
Oh, siap. Coba. Bener mas, jadi buat teman-teman yang pengen ini punya ide saran terkait bagaimana kita belajar secara online yang sangat efektif, yang paling efektif itu ini ya, sampaikan aja di Mas Oon. Nanti Mas Oon saya bakalan tag ID Telegramnya, mungkin langsung bicara sama Mas Oon ya, atau ya, sama boleh, saya boleh. Juga
atau lewat KND juga.
Boleh sekali ya, boleh nomor ya, telepon nanti saya kasih masuk mas. Ya minimal beli pulsa dulu lah. Ya, oke. Okay, nah, kita kan tadi dengar ya teman-teman ya, Mas Oon ini selalu cerita tentang bagaimana caranya supaya kita bisa belajar dengan baik secara online gitu kan ya. Nah, kita kembali dulu ya yang tadi kita lihat Mas Oon ini di LinkedIn-nya. Itu dia memulai ngoding itu di sejak tahun 2008. Itu hampir 12 tahun ya Mas Oon ya. Nah,
itu ngoding profesional ya mungkin ya.
Oh, ngoding. Wow, ngoding profesional 2008.
Iya, maksudnya belajarnya jauh sebelum itu lagi gitu.
Wow. Nah, boleh cerita sedikit enggak Mas Oon belajarnya itu dari kapan gitu?
Iya. Aku kuliahnya di zaman jadul banget, nanti teman-teman bisa ngecek juga di LinkedIn gitu. Kuliah aku itu sebelum ada istilah Y2K. Pernah dengar enggak istilah Y2K?
Enggak pernah dengar, Mas. Itu apa itu? Ya. Bukan yang Mas bilang tadi ya, yang masalah compiler doang ya.
Oh, bukan.
Jadi, oh, bukan.
Itu Y2K. Jadi zaman tahun 2000 itu semua orang pada panik karena khawatir programnya error. Kenapa? Dulu orang-orang itu membuat program dengan penanggalan tahunnya cuma 2 digit. Beberapa orang itu menggunakan penanggalan tahunnya 2 digit nih.
Oke.
Jadi pada saat masuk ke tahun 2000 itu akan 2 digitnya kembali ke 00 dan itu sejumlah program akan error.
Nah, bener ya mas ya, bener.
Iya, itu ketahuan banget bahwa tahun aku belajar itu sebelum tahun 2000, jadi sebetulnya.
Oke.
Okay. Oke, disitulah aku mulai belajar pemrograman gitu sih.
Sip. Nah, gini Mas Oon ya. Jadi Mas Oon tadi tuh pernah apa bilang ya ngoding Python itu sudah 5 tahun ya, lebih lama daripada ngoding bahasa pemrograman yang lain dan menjadikan Python itu sebagai bahasa pemrograman utama Mas dalam bekerja kan ya. Nah, yang mau saya tanyakan nih Mas ya, apa sih yang buat Mas Oon itu tertarik dengan Python ya? Mungkin Mas Oon pernah pelihara ular ya. Jadi suka dengan Python gitu. Ya bisa diceritakan enggak Mas Oon ya? Itu tertariknya kok bisa gitu.
Iya. Jadi di masa berkarir aku gitu, sebelum akhirnya aku kayak membuat satu usaha mobile agency itu.
Oke.
Aku bekerja untuk satu perusahaan yang agak unik gitu. Produknya adalah membuat sistem untuk air traffic control. Jadi pengendalian lalu lintas udara.
Oke, wow. Ngoding apa tuh mas? Bahasa apa? Bahasa pemrogramannya?
Ya, jadi zaman itu bahasa pemrogramannya adalah C++.
C++.
Karena kita butuh memproses data secara real time. Di zaman itu salah satu kesulitan yang sampai sekarang ya adalah mencari developer. Si plus-plusnya itu cukup memusingkan. Artinya kayak
kok bisa, Mas? Ya, padahal kan bahasa semua kuliah apa semua kampus kan itu pasti bahasa pemrograman utamanya kan si plus-plus, Mas.
Iya, yang jadi masalah adalah yang dicari orang-orang yang bisa menggunakan si plus-plusnya di luar dari yang dia pelajari di kampus. Maksudnya okay. Kayak tingkatannya anggaplah dasarnya sudah dikasih tahu di kampus gitu. Nah, okay. Misalnya kayak bagaimana memanfaatkannya dengan baik kayak gitu. See. Menggunakan resource dengan baik kayak gitu. Nah, kemudian trennya juga berubah. Artinya kayak sekarang banyak sekali layanan-layanan real time yang mulai dibangun dengan bahasa pemrograman yang lain kayak
contohnya
Golang atau Pass kayak gitu. Nah, kembali lagi ke tadi aku membahas soal Python. Kenapa Python? Salah satunya adalah bahasa pemrogramannya gampang banget dimengerti.
Gampang ya, sip.
Ya, itu menjadi kunci utama bagi teman-teman yang kira-kira mau membuat satu produk, kemudian mencari tim.
I see.
Jadi kalau bahasa pemrogramannya sudah susah, nyari timnya akan lebih susah. Itu sih kebayang yang aku kebayang dulu. Akhirnya dari situlah kita, aku dari sebelumnya memprogram C++, kemudian berganti jadi memprogram Java karena buat aplikasi mobile, itu di mobile agency itu. Terus nyari developer Java juga kembali ke masalah yang sama sebetulnya, di mana nyari yang punya konsep, mengerti konsep kayak pemrograman berorientasi objek, mencari developer Java itu juga susah gitu.
Okay. Jadi susahnya itu karena emang kualifikasinya itu lumayan berat ya dibandingkan dengan yang diterima di perkuliahan ya, Mas ya.
Iya, jadi sebagai dasar di perkuliahan sudah bagus gitu. Cuman itu tadi bahwa sama sih seperti kita kayak paham bahasa sehari-hari ya, kecuali bahasa ibu ya. Kalau kita misalnya kita bisa ngomong bahasa Inggris gitu.
Oke.
Kalau kita tidak menggunakan bahasa itu secara sehari-hari, satu saat kita perlu ngomong dalam bahasa Inggris, kita nggak lancar lagi gitu. Sama bahasa pemrograman juga konsepnya kurang lebih sama, di mana kayak misalnya aku dulu sangat ngerti banget memprogram dalam bahasa C++ gitu. Kalau sekarang disuruh memprogram C++ juga ada banyak hal aku lupa tuh gimana dulu gitu. Nah, setelah teman-teman itu lulus dari kuliahnya dengan sekian banyak bahasa pemrograman yang dia pahami, itu salah satu pemikiran aku adalah kayaknya yang dipilih adalah bahasa pemrograman yang mudah.
Yang mudah, benar ya. Dan itu adalah Python.
Ya, jadi aku punya pemahaman di mana disitulah butuh pengetahuan teman-teman ini waktu sudah lulus. Salah satunya lebih gampang nyari developer Python. Kalau di Indonesia juga cukup banyak developer PHP gitu, PHP, karena ya sama, karena kemudahan bahasa pemrogramannya.
Sip. Bicara soal kemudahan bahasa pemrograman ya, Mas ya. Jadi kan kalau misalkan kita ngoding gitu, pasti kan ada motivasi kita agar kita bisa ngoding. Nah, menurut Mas ya, apa yang membuat Mas itu bisa termotivasi bergelut lah di bidang pemrograman terkhusus untuk menggunakan bahasa Python?
Motivasi kan, kalau ngomongin motivasi itu sebetulnya aku pernah belajar satu kelas online. Nanti kalian ini bisa cek di LinkedIn aku ada tuh.
Oke, siap.
Aku ambil sebuah kursus singkat di Coursera namanya gamification.
Oke.
Jadi di situ jadi kita belajar bagaimana menggunakan komponen-komponen game dalam kehidupan sehari-hari.
Oh, ini kayak membuat game gitu ya Mas ya?
Hanya komponennya aja yang diambil. Kayak misalnya gini, di sebuah game itu kita selalu menggunakan poin.
Oke.
Okay. Di sebuah game kita selalu menggunakan peringkat, jadi kayak leaderboard gitu. Nah, itu semuanya adalah mekanisme-mekanisme untuk memotivasi.
Ah, I see.
Nah, di situ aku belajar bahwa motivasi itu ada motivasi internal atau intrinsik, ada motivasi kayak eksternal atau ekstrinsik. Jadi kayak motivasi eksternal contohnya kayak dapat duit gitu.
Oke. Okay.
Salah satu motivasi yang paling utama ya, gampang banget orang itu dimotivasi adalah dapat pekerjaan atau dapat uang sebetulnya.
Sip.
Jadi aku menggunakan Python salah satunya karena memang aku harus bekerja dengan menggunakan itu.
Oke.
Okay. Itu motivasi eksternalnya ya.
Siap.
Tapi kalau motivasi internalnya kadang aku punya hobi untuk kayak berbagi sama teman-teman yang lain gitu, kayak berbagi pengetahuan.
Okay.
Nah, disitulah kadang aku merasa bahwa jadi semangat lagi nih gitu. Kayak misalnya gini, aku sehari-hari hanya menggunakan Python untuk memprogram web gitu misalnya.
Okay.
Nah, tapi aku jadi semangat untuk belajar menggunakan Python untuk machine learning gitu, karena banyak beberapa teman yang bertanya ke aku soal machine learning. Dari situ aku merasa bersemangat nih untuk belajar gitu. Jadi kadang mendapatkan semangatnya dari berbagi gitu. Jadi merasa
sharing
is caring.
Ah, benar.
Itu sih aku merasa bahwa dengan berbagi aku bisa semangat untuk teman itu ada yang merasa beruntung gitu, bisa punya akhirnya punya pengetahuan tertentu gitu. Nah, ada beberapa teman yang kayak sempat menghubungi aku kayak berterima kasih dari waktu dulu banget gitu pernah aku ikutan kelas aku belajar Python gitu. Aku aja kayak sampai nggak inget bahwa dulu banget itu pernah ngajarin dia di satu kelas gitu. Gitu itu hal-hal yang kayak memotivasi kenapa mau belajar dan kayak mau berbagi sama teman sih.
Sip, motivasi yang sangat bagus sekali ya Mas Son ya. Di samping memang motivasi yang pertama adalah ya pasti bakal mendapatkan uang, apalagi kalau dapat proyek-proyek. Tapi di sisi lain motivasinya adalah kita sharing ke teman-teman agar banyak juga yang ikut dalam hal programming gitu. Nggak serta-merta kayak kuliah di IT tiba-tiba pekerjaannya di tempat lain gitu kan. Mending kalau kuliah IT ya kita bantu sama-sama untuk terus berada di path-nya lah, di jalurnya, yaitu pekerjaan-pekerjaan IT.